Ivavaka isika ry aminy.
Tompo tonga ny fotoana izay andrenesanay ny toriteny avy amin'ny teninao ampio zahay amin'ny alalan'ny fanenao masina andraisanay iainanay izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangatana izany. Amen. Vavolombelon'ny fananarany ny tompo ary ao anatin'ny karemy isika eo ampibanjinana izany loha hevitry ny FJKM izany. Ny filazantsara araka ny marika ry havako no angalantsika ny toriteny. Ny marika toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo amby telopolo izay verenantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana. Eto izany dia ambaran'i Jesosy Kristy mazatsara amin'ireo mpianatra ireo rehefa nanontany an'i Jesosy ny mpianatra hoe roviana ngano andravanan'i Jerosalema, roviana ngano fotoana atongavanao amin'ireo any lanitra. Tsy ny faritan'i Jesosy mazava hoe roviana izany, fa ozy izy hoe tsy misy malala izany. Ary izay indrindra no hevitra omentsika izao andiny soratra masina izao hoe tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana koa. Voalohany, mitandrema. Ny hoe mitandrema ry havako dia hoe mijereva tsara, satria manko ny mpianatry ny tompo hoe dia asainy manaradia azy. Ary Jesosy eto dia miteny a fa tsy hoeo intsony izy ka reto mpianatra reto no ano izany di fiarahana miazakazaka amin'ny tompo izany. Ka ny olona manko raha tsy mijery tsara tokoa dia mety aniny, mety ho lavo izy, mety ho tafitohana izy. Miteny vahiny moa zay andika an'azy dia ny hoe attention. Ianao raha mandeha amin'ny arabe lalam-pirenena ireny ka mahita hoe attention a, dia misy inona zany eo aloha ao? Misy zavatra ilana fitandremana tsara ao zany, misy zava-doza zany ao aloha ao, misy lalana mety ampidi-doza ao aloha ao. Ka noho izany a, mila mijery tsara ianao, zany hoe mila tsy manao kitotoa. Raha dika zany raha iteny Jesosy hoe mitandrema eto dia hoe aza manao kitotoa amin'ny asa rehetra, amin'ny fijoroana rehetra izay andehanan' reto mpianatra reto zany dia tsy mahazo manao kitotoa izy ireo. Nanao hoana re ry havako raha nanao kitotoa ny tompo tamin'ny famonjenantsika? Mahatsiaro ny karemitsika amin'izao fotoana izao izay ny afiany tompo, izay ny jaliany tompo, izay ny aretany tompo ho famonjena antsika fiangonany. Ny tompo rehefa nanao zavatra, ny tompo rehefa manao ny asa famonjena, tsy nanao kitotoa. Ary eto izy dia maniraka ny mpianany ihany koa, maniraka ny fiangonana ihany koa, aza manao kitotoa. Ary amin'ny Ezekiela toko fahatelo amby telopolo ary dia hoe pitily, pitily ho an'ny fiangonana ny fiangonana. Zany hoe isika kristiana zany dia pitily. Ka amin'izany asa fitiliana izany, miankina manainy zany. Ka raha ianao no manao kitotoa, dia hitanareo tsara fa tsy mandeha ny zavatra, tsy mandeha ny fitoriana, ary tsy tanteraka ny famonjena izay efa nataon'ny tompo. Rehefa namalala rehetra ao amin'ny tompo, mila mijery tsara zany isika. Mila manao zavatra tsy ampy ny kitotoa isika. Nitafika masina isika zao tamin'ny herinandro androany, tamin'ny herin'ny androany, asantsika nanao kitotoa ve? Raha ny hitako aloha dia toa samy niezaka mafy tsara daholo ny rehetra, fa tsy misy manao kitotoa isika fiangonana. Fa raha isika manao kitotoa dia ho simba ny asan'ny fiangonana. Hitako zao ny komitin'ny ezaka W zao manao ezaka mafy mihitsiny, manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Ny toriteny zany homanina tsara satria asa ho an'Andriamanitra izany. Koranina koa zany raha mihira, mila manomana tsara fa tsy manao kitotoa. Zany hoe zay rehetra ataotsika zany miavoko amin'ny fijoroana sy amin'ny asa zay nanirany tompo atsika, mila mijery tsara isika, tsy manao kitotoa. Ataovy tsara zany miaraka amin'ny tompo. Ny faharoa riavako dia tsy fantatrareo zay avian'ny fotoana hoy ny tompo koa miambena. Ny hoe miambena dia hoe miareta tory, aza matory. Mety gagatsika hoe tsy atory mihitsy amin'ny fotoana tsy voafetra io, satria tsy fantatra ilay vian'ny fotoana. Aza matory, miareta tory, hoe tsy atory mihitsy ve zany zay pastera? Tsy izay ilay izy, fa lay toetran'ny olona na lay fanaon'ny olona ao anatin'ny toromaso no tia Jesosy ampaina eto, ka ny mifanohitra amin'izay no tokony ataon'ny mpianatra eto. Manao ahoana moa ny olona rehefa matory afako? Tsy malala zay ambonin'ny tany izy isika, zany hoe tsy malala zavatra manodidina azy. Nefa ny apôstôly Paoly dia miteny tsara hoe fantaro ny zavatra rehetra, azomy, azomy mafy zay tsara. Mila mamatatra zany tsika ny zavatra manodidina rehetra. Ny olona matory tsy mahavita an'izany, zany mila miatory zany tsika fa ty fanarandian' Jesosy Kristy ity. Kanefa fantaro tsara ihany koa fa ny fiangonana dia maharaka fandrosoana, fa tsy ina toy zay tsy manaraka. Ny hoe manaraka moko dia tahaka ny kofehy manara-mpanjaitra ao, ka rehefa makariny ny olona dia miara-mirona. Ary zay tsika ondry dia nitoetra ny ondro manko dia tahaka an'izany. Tsika tsy nataony tompo hoe omby fa ondro izy izy. Ny ondro manko nitoetra ny ondry a, rehefa misy anakiray mparika makary na dia anaty rano aza zany dia ma any daholo izy rehetrarehetra. Fa zao hoe tsika kosa sainy tompo hoe mifo tsara. Zay zany raha dika ihany koa loe aza matory zany miarita tory hoe mifo aza tsara. Ianao zany mila mifo tsara ka mahalala ny zavatra rehetra manodidina anao, ary dia miasa ianao mifanaraka amin'izany. Ny hoe a miambena ihany koa zany dia hoe afaka miaro tena ary mandositra raha ilaina zany. Ampianarin'ny pastera mandositra ndray zay ozy izy reto, ozy izy ny kristianna zao. Ilaina zany ozy izy ny fitenenana zay hoe la meilleure défense c'est la fuite. Zany ka zao memena reo fa na Jesosy zany ery afako hafa no ampitainy soratra hafa no somary tenena soratra masina azy hoe Jesosy dia namakivaky rehefa saika atosoky ny olona amin'ny asany izy dia naniny namaky vaky teo anatrehana izy ireo. Matetika Jesosy somary miala kely aloha, mbola tsy tonga ny fotoana koa izy izy. Ary ny mpianatra rehefa nisy ny fanenjehina dia naniny izy ireo, nielo ny paritaka manerana any Samaria hatrany amin'ny farany tany, tonga hatrany Korinto sy any Roma aza ny sasany. Eto zany dia ny olona mifo tsara na ny olona manana fiaretana zany amin'ny zay mety ho endriky ny toromaso samihafa dia olona afaka miaro tena. Ina moa zao zavatra tokony hiarovantsika tena fiangonana? Ny fampianaran-diso. Manoloana zany zany dia tokony saroto ny fiangonana amin'izay mety ho endriky ny fampianarana samihafa ao anatin'ny fiangonana, na any amin'ny sampana, na amin'ny sekolelahady. Sarotony tsara zany ny fiangonana na amin'ireny, satria ny fampianaran-diso dia tsy any ivelany akory fa ao anatiny ao ihany no mipotra. Ozy izy Paoly zany zava-misy matetika mandositra ny fizakazakana izy apôstôly Paoly ihany antosirana izany. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a dia tohatra ny somary tady aporona ny olona ho any amin'izany resaka filana samihafa ranofo izany, ny série samihafa amin'ny tele, ny fiakanjon'ny olona zay mety fomba firesaka sisa sy ny sisa ireny. Tsaroko tsara zay rehefa avy mijery tele ireny taloha, avy mijery jakisanina ohatra, de rehefa avy mijery jakisanina ianao dia lasa ohatra ny jakisanina. Zany hoe arakaraka ilay zavatra mahampirona sainao zany no lasa vositonana ianao. Soratra masina izy dia mandosirany andosira ny fijangajangana ry havako. Misy zany zavatra iarovanao tena, misy zany zavatra andosiranao mihitsy, satria olona mifo tsara ianao. Miasa ihany koa ny olona mifo tsara dia olona afaka miasa fanaraka amin'izay zavatra ilain'ny fiangonana. Rehavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny apôstôly Paoly dia miteny amintsika ny amin'ny Korintianina voalohany a atoko fafolo a zay fanavakin tantsika hoe andiny faharoambin'ny folo hoe ho anao zay efa mijoro tsara mitandrema fandrao lafo, mila mitandrina tsara zany tsika zay le mifo tsara. Ozy izy pastera tary amin'ny feverandrara tary hoe tsy ny matekonina anao, tsy ny mampianjy anao, tsy ny mampandray ny fanasan-tompo anao, tsy ny anarana zay nomena anao kory no afahanao mijoro tsara. Fa kristia zay maniny zay monina ao anatinao zay a, ianao zany mila tsara fifandraisana amin'i kristy mba hahatonga anao olona mifo tsara, zay hoe olona miambina. Ilay kristy mampiambina anao no mila mitoetra tsara anatin'ny fonao. Rehefa namalala rehetra ao amin'ny tompo, amaranako azy de zao hoe mananatra atsika ny tompo satria tsy fantatsika zay avian'ny fotoana. Kaokotsika tsy atoritory fa hifo tsara ka miasa miaro tena ary manao zay mendrika araka zany mahafifoazana tsara antsika fiangonana izany. Mananatra atsika ny tompo satria tsy fantatsika zay avian'ny fotoana. Aoko isika hiasa tsara fa tsy anao kitotoa amin'ny antso sy ny fanompoana zay ny antsoany tompo atsika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.